Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj poslušate. V času velikonočne osmine smo romali v Rim, kjer nas je na prijaznem obisku sprejel prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, kardinal dr. Franc Rode. V prijetnem ozračju njegovega doma smo z njim posneli tudi pogovor. Vabljeni k poslušanju.
Spoštovani gospod kardinal, smo v času po veliki noči. Naj vas najprej vprašam, kako ste praznovali največje skrivnosti krščanstva.
Torej, kot je moja navada, za velikonočne praznike ne grem v Slovenijo, ampak ostanem v Rimu, in sicer torej v Rimu ali v okolici Rima, in grem po navadi v enega od teh znamenitih samostanov, ki so v bližini Rima. Lani sem bil v cesarski opatiji Farfa, predlanskem sem bil v Monte Cassino, še prej sem bil v Casamari, nekoliko južno od Rima, 150 km. Leto sem pa preživel velikonočne praznike v Subiaco, to je dobrih 50 km oddaljen kraj od Rima. V Subiaco je sveti Benedikt pravzaprav začel svoje redovniško življenje in danes sta tam dva samostana. Samostan redovnikov benediktincev in potem tako imenovani Sacro Specco, kjer je tudi ena manjša redovna skupnost benediktincev, in v tej skupnosti benediktinski sem preživel velikonočne praznike, udeleževal sem se vseh obredov in tudi obrede, ki so, za katere so prosili, da jih vodim, sem sprejel vodenje teh obredov in krati tudi s njimi molil vsakdanji brevir, kot je to v meniških skupnostih navada. Tako da sem svoje velikonočne praznike preživel, lahko rečem, v miru, v molitvi, v premišljevanju in pa tudi nekoliko sem se odpočil od svojega vsakdanjega dela v tukaj v Vatikanu. Z menoj sta bila tudi dva duhovnika iz Slovenije, dva prijatelja, s katerimi najraje obhajamo skupaj velikonočne praznike ta zadnja leta.
Kaj se vas je pa najbolj dotaknilo v teh praznikih?
Najbolj me je pravzaprav prevzelo tisto ozračje resnosti, premišljevanja in doživljanja velikonočne skrivnosti Jezusovega trpljenja in njegovega vstajenja, smrti, trpljenja, smrti in vstajenja, kot so ga doživljali ti v tej skupnosti benediktinci in katerim sem se tudi jaz pridružil. Moram reči, da so bili to trenutki globokega verskega doživljanja, bistvenih skrivnosti krščanskega življenja in to je bila tudi najbogatejša vsebina teh velikonočnih praznikov.
V teh dneh obhajate praznik 13. obletnice škofovskega posvečenja. Kaj vam pomeni škofovska služba?
Torej, škofovska služba dejansko je 13 let, odkar sem bil v ljubljanski stolnici posvečen za škofa. Moram reči, da je škofovska služba v mojem življenju pomenila in pomeni veliko spremembo, zelo veliko spremembo. Ne vem, če se je v mojem življenju zgodila kakšna tako radikalna sprememba, kot jo predstavlja posvečenje v škofa in škofovska služba, ki sem jo potem nastopil. Namreč, če človek, kot tudi še kot duhovnik, živi in ima še možnost, da nekoliko živi zase, da živi svoje življenje, da si prihrani določen čas ali tudi določene odnose z drugimi, kot duhovnik, za škofa pravzaprav to ni več mogoče. Vsaj jaz sem doživel. Ko sem nastopil službo ljubljanskega nadškofa, nisem imel več nobenega časa zase in tudi nisem imel pravzaprav nobene izbire, da bi še imel kakšno svoje zasebno, privatno življenje, kakšne svoje posebne odnose ali stike z drugimi. Vse je bilo pravzaprav v službi mojega škofovskega poslanstva. In se pravi, da škofovska služba zahteva dejansko celega človeka. Škofovstvo zahteva vse. Nisi več sam svoj, ves si zauzet za to, kar zahteva od tebe cerkev, to, kar zahtevajo ali pričakujejo od tebe duhovniki, to, kar pričakujejo od tebe verniki, to, kar pričakuje od tebe tudi, tudi javnost. Se pravi, če je duhovnik vendarle še lahko nekoliko sam svoj za škofa, ki odgovorno prevzame svojo službo, ni več te možnosti, da bi živel v kakršnikoli meri svoje življenje, ampak je samo za cerkev, samo za vernike, samo za duhovnike.
Pa je kakšna razlika, odkar ste kardinal in med škofovsko službo kardinalsko?
Ja, to pa moram reči, da je neka razlika v tem smislu, da glede časa, ki ga posvečam svoji službi, tukaj ne bi rekel, da je kaj dosti razlike, pač pa je razlika v tem, da kot kardinal prefekt nekega vatikanskega ministrstva, da tako rečem, ali dikasterija, kot rečemo tukaj, da nisem pravzaprav v prvi vrsti odgovoren za reševanje določenih problemov, ampak dajem smernice in dajem navodila drugim ljudem, ki potem rešujejo probleme. Medtem, ko kot škof sem bil vedno, in mislim, da je to usoda več ali manj vseh škofov, sem bil vedno tisti, ki sem moral sam reševati, to se pravi sam iskati rešitve in tudi najti rešitve za določen problem. Recimo, da mi v neki župniji duhovnik recimo umre ali da zboli ali da so kakšni drugi problemi. Kot škof moram jaz iskati drugega duhovnika, da nastopi njegovo službo, da stopi na njegovo mesto. Tukaj v Rimu takih problemov nimam. Če je neki problem v tej ali oni deželi, dajemo smernice, kako se ti problemi rešujejo, ampak neposredno te probleme rešujejo drugi, ne jaz. V tem smislu je služba prefekta lažja kot pa služba škofa.
Ob tem bi še vprašal, kako ocenjujete dosedanje delo papeža Benedikta XVI?
Torej, papež Benedikt XVI je po mojem, tako kot ga poznam, tako kot poznam tudi njegove spise, njegove knjige, ki sem jih v večini prebral, moram reči, je to izredno velik um, izredno bister in kultiviran človek. To je velik intelektualec, nedvomno. Ena najboljših glav v katoliški cerkvi, eden najboljših teologov v katoliški cerkvi, in prepričan sem tudi v svetovnem merilu, eden najbolj razgledanih in bistrih ljudi. To je prvo, kar je treba reči. kot papež se pa danes on sooča s problemom vodenja, s problemom, se pravi, z poslanstvom voditelja, ki pa se vidi, da je za njega nekaj zelo težkega. In moram reči, da je ta trenutek, ki ga doživlja papež in ki ga z njim doživlja pravzaprav vsa katoliška cerkev, nekako trenutek, ki po mojem ne bo predolgo trajal in ki je tudi po eni strani umetno ustvarjen zaradi medijev, zaradi kampanj, ki jih mediji vodijo proti papežu samemu in proti problemu in zaradi problema, ki se je pojavil in ki se je razkril pravzaprav, ki ga je razkril papež sam v katoliški cerkvi, problem pedofilije, mislim, da je to pravzaprav en trenutek, ki je sicer zelo težek za svetega očeta, ki pa nedvomno ne more vplivati bistveno na njegov pontifikat in na kvaliteto njegovega pontifikata. Naj v tej zvezi omenim, dodam še tole. Namreč, ta problem pedofilije, ki polni svetovno časopisje iz dneva v dan, je pravzaprav v veliki meri, kako bi rekel, preveč, bi rekel, prenapihnen in je dobil neke dimenzije, ki jih dejansko nima. Glejte, dokazano je, da je 97% primerov pedofilije, da se to dogaja po družinah, med prijatelji in po raznih ustanovah, ki nimajo nobene zveze s cerkvijo. In da je med duhovniki mogoče 2-3% duhovnikov, ki so kdaj imeli kakšne take probleme. In iz tega, se pravi, kaj pa onih 98 ali 97 duhovnikov, ki jim nimaš kaj očitati, o teh se ne govori, o teh se ne piše, ti duhovniki, skratka, medije ne zanimajo. Se pravi, da je tu nekaj pretiranega, nekaj zlovoljnega, nekaj pravzaprav tudi hudobije, ki ima seveda svoje namene in namreč je to, da bi prizadeli avtoriteto katoliško cerkvo in tudi, da bi jo finančno oslabili. Glejte, tukaj je treba reči, da je ekonomski problem zelo navzoč v teh zadevah. Jaz sem, potem ko je papež sklical irske škofe in na teh sestankih z irskimi škofi sem bil tudi zraven kot prefekt, sem sklical tudi višje redovne predstojnike iz Irske. In podoba, ki so mi jo dali in ki je resnična, je čisto nekaj drugega, kot poročajo mediji, kot poročajo časopisi. Glejte, glede redovnic, ki jim toliko očitajo, da so grdo ravnale z deklicami v svojih ustanovah, v svojih zavodih, pravzaprav je bilo nekaj v 70-ih letih, v tem obdobju 70-ih let je bilo 320 pritožb grdega ravnanja. In v 70-ih letih, če imaš ti na tisoče deklic, ki so šle skozi te ustanove, na vse zadnje ni ne vem kaj. Ko se je zvedelo, da bodo te da bodo te tako imenovane žrtve maltretiranja dobile neko odškodnino, finančno odškodnino, je število teh žrtev takoj naraslo na 4000. In to se vidi, da gre tukaj za denar. Isto, dobro, glede spolnega nadlegovanja je tudi, dobro, na Irskem je, moram reči, so zelo nekatere zelo neprijetne stvari in zelo ostudne. Absolutno, to je treba absolutno zavračati in obsoditi. Tu ni nobenega opravičila, ki bi kaj veljalo. Ne? Dobro, in cerkev se je s tem spopadla. Zdaj, to, kar mene in kar lahko vsakega čudi ali preseneča, ne, da državne ustanove, ki tudi vedo, da imajo te probleme, ne, kaj pa one naredijo? Ni videti, da bi reagirale tako, kot reagira v tem trenutku katoliška cerkev. In so pa seveda vedno pripravljeni obtoževati cerkev na vse mogoče načine. Tukaj gre tudi za neko farizejstvo, za neko hinavščino, veste, ki meni se obrača želodec, ko berem te članke ljudi, ki imajo v svojih osredih, v svojih ustanovah take in večje probleme, kot jih ima katoliška cerkev, ampak samo obtoževanje katoliške cerkve iz dneva v dan. Tukaj je ena ogromna, bi rekel, zarota proti katoliški cerkvi, zato da bi si vzelo njena moralna avtoriteta in da bi se jo tudi finančno zlomilo.
V zadnjem času je bilo v cerkvi na Slovenskem kar nekaj sprememb. Kako ocenjujete stanje cerkve po 4-letnem obdobju, ko smo dobili nove škofije?
Torej, mislim, da so nove škofije v slovenskem prostoru nekaj pozitivnega. Jasno, da se ne more to takoj opaziti, takoj videti. Namreč, neka škofija, preden se uveljavi, preden vpliva na svoje okolje, potrebuje kar nekaj časa. Vzemimo ljubljansko škofijo, ustanovljena leta 1461, od papeža potrjena leto kasneje, je nedvomno ustvarila v slovenskem prostoru ali imela v slovenskem prostoru ogromen pomen. Da v Ljubljani ne bi bilo škofije, Ljubljana ne bi bila danes glavno mesto in verjetno tudi ne bi bila glavno mesto samostojne države. To je gotovo. In torej neka škofija, kot je recimo nova škofija, kot je Celje, kot je Novo mesto, kot je Murska Sobota, te škofije bodo nedvomno prispevali k temu, da se bodo okrog njih formirala nova središča, bodi si duhovna, bodi si intelektualna, bodi si tudi gospodarska. In to pomeni neka, če hočete, regionalizacija Slovenije v zelo, bi rekel, na zelo miren način, ampak tudi na zelo trajen način. Tukaj se z novimi škofijami se obličje Slovenije spreminja v tem smislu, da nehamo biti zgolj Primorci, Kranjci in Štajerci, ne? Ampak bomo odslej tudi torej Primorci in Gorenci in Dolenci in Savinčani in Štajerci in Prekmurci. Se pravi, Slovenija dobiva neko drugačno podobo tudi zaradi novih škofij, ki so nastale pred nekaj leti.
Pa tudi pastoralno je najbrž
in seveda to je, če hočete, to je en vidik, pastoralno pa jasno, da je tukaj neka prednost. Namreč, laže je organizirati škofijo, če je manjša. Škof laže pozna in je bliže duhovnikom, ki so v njegovi škofiji, je tudi bliže vernikom njegove škofije, tako da vsekakor je to nekaj pozitivnega tudi za pastoralno delo cerkve.
Spremljate slovensko politiko?
Se vam zdi vredno?
Ja, sem vas hotel ravno po komentarju vprašati.
Ne? Moram reči, da me ta, politika pravzaprav ne navdušuje, ne navdihuje, prej ko slej dolgočasi in razočara. Tako da zelo, zelo blizu te politike ne zasledujem.
Slovenija in Hrvaška sta v reševanju mejnega spora vstopili z arbitražnim sporazumom. Medtem, ko so v Sloveniji in na Hrvaškem nekateri ocenjevali, da je to zelo slabo, pa je Sveti Sedež pozitivno stališče izrazil do sporazuma.
Ja.
Zakaj?
Torej, Sveti Sedež, lahko rečemo, to je nedvomno, ne samo osebno papeževo stališče, ampak tudi stališče Svetega Sedeža, se pravi politike Svetega Sedeža. Sveti Sedež jasno želi in dela, kolikor je v njegovi moči, za mirno reševanje medsebojnih konfliktov, medsebojnih sporov. In ta arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško, ki ga jaz v podrobnosti ne poznam, jaz bi rekel, da je verjetno dober, zato ker nobena od obeh strani ni z njim zadovoljna. Če bi kdo pel zmago, bi bil jaz malo nezaupen, ker tu nihče, ne Hrvatje, ne Slovenci, ne moremo biti ob tem sporazumu popolnoma zadovoljni in razglašati ta sporazum kot zmago ene strani. Tukaj bo nujno nekaj, bi rekel, nekaj popuščanja od ene in od druge strani. Vendar si upam reči in mislim, da je to nepreklicna zahteva slovenske politike, ne, da imamo prost dostop do mednarodnih voda. Če smo to dosegli, meni se zdi, da če tudi bi v kakšnem drugem pogledu ta sporazum ne bil, ne vem, kako ugoden za Slovenijo, če smo to dosegli, mislim, da smo lahko zadovoljni.
Potem so vas najbrž presenetile tudi stališča Hrvaške škofovske konference in slovenske?
Veste kaj, stališča Hrvaške škofovske konference so pač stališča nekega kroga ljudi, njihove komisije pravičnost in mir, v kateri prevladujejo določeni elementi, za katere, veliko katere mogoče niti predsednik škofovske konference ne more vedno kontrolirati, ne? In ki so izraz nekega nacionalizma, ki ni nacionalizem, bi rekel, ki ga ne zastopa Hrvaška škofovska konferenca. Tako da tu je treba razlikovati. Se nam je zgodilo tudi nam enkrat, recimo, da je bil v zvezi z, se spomnite, s Joškom Jorasom, ne, je Slovenska komisija pravičnost in mir, medtem ko sem bil jaz kot predsednik škofovske konference, takrat sem bil na počitnicah v Dalmaciji, je ta komisija brez moje vednosti dala neke izjave, ki so zelo, zelo slabo vplivale na hrvaško javno mnenje. Jaz za to izjavo sploh nisem vedel. in je bila storjena mimo mene kot predsednika škofovske konference. Si predstavljam, da se je isto zgodilo sedaj Hrvatom, ko je ta komisija objavila neko stališče, za katerega verjetno večina hrvaških škofov niti ni vedela.
Mogoče za konec še kakšna zaključna misel za naše poslušalce?
No, jaz bi rekel tole. Glejte, danes je torej v Sloveniji neko obdobje, ko pravzaprav cerkev v javnosti, tudi glede svojih pravic, glede položaja, ki ga ima v tej družbi, še ni dosegla vseh pravic, ki jih ima cerkev v drugih evropskih deželah. Glede verouka ali verskega pouka, recimo, je pri nas pravzaprav popolnoma nerešeno. Mi smo na ravni Albanije, recimo. Če bi bili danes v Jugoslaviji, bi imeli nedvomno verouk v naših šolah. Ne? Hrvati ga imajo, Srbi ga imajo, drugi ga imajo, vsi ga imajo. Razen pri nas, zaradi tega zadrtega antiklerikalizma in antikrščanstva, ki je zelo močno vzoče v določenih političnih in vladnih krogih v Sloveniji. To je treba preseči in to, sem prepričan, bomo presekli. Je pa nekaj, kar se mi zdi vsaj tako pomembno, kot je reševanje teh problemov. Življenje po veri, globoko notranje in duhovno življenje, ki naj bi ga kristjani živeli. In če kot kristjani živimo močno, globoko notranje življenje, če smo zares pravi kristjani, potem bomo znali tudi zunanje probleme, probleme cerkve in države, vpliva cerkve na družbo ali mesta cerkve v javnosti, bomo znali potem tudi te probleme reševati, če bomo resnični in prepričani in zavzeti in pogumni kristjani.
Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor in želim vam Božjega blagoslova v vašem delu in srečno.
Hvala, hvala Sebastian.
V današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj smo se pogovarjali s prefektom Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja kardinalom dr. Francem Rodetom. Povzetek pogovora si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.ognisce.si. Oddajo sem pripravil Sebastian Erlah. Lep večer v družbi Radija Ognjišče vam želim.
Spoznanje več. Predsodek manj.